Бишкекте эртең менен 9:30 ободо Азаттык радиосу. Таң угарман, азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Украиналык күчтөр Херсон облусун баскынчылардан бошотууга киришти. Контр чабуулда батыш берген куралдын ролу канчалык?
Эгер Хаймарс менен урустардын смерч же ураганын салыштырсак, Хаймарстын бир жолку соккусу менен смерчтин дивизионун жок кылса болот.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймакты кабадан коргонуу системасы түзүлөт. Бул эмнени билдирет?
Бул единая система ПВО СНГ дегенден бул уже бүгүн эле жаралып калган жок. Көп жылдан бери келаткан проект.
Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Ошондой эле 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин үстүнөн уланган сот жараянынан репортажы күтөт. Андан тышкары сергек жашоо, чоо жай, тандалма аңгемелер рубрикалары бар. Бүгүн 13 июль, күнгө шаршемби. Студияда Элиза Кененбаева, азыр Эрнест Нурматовдон соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Украина дрондордун армиясын түзүп, учкучсуз учуучу аппараттарды башкаруучу 150 операторду окутуп баштады. Бул тууралуу өлкөнүн вице-премьер-министри, снарядтык трансформациялоо министри Михаил Федоров кабарлады. Анын айтымында жоокерлер аппараттарды учурууну, душманга билинбей учуу көндүмдөрүн, тактикаларды иштеп чыгууну, дрондорду ыкчам башкарууну жана фронттогу башка милдеттерди аткарууну үйрөнүшөт. 1 июлда United 24 Fundraising платформасы Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы жана санариптик трансформациялоо министрлиги менен чогуу дрондордун армиясы долбоорун баштаганын жарыялаган. Украина акыркы жылдары Түркиядан чыккан аскердик байрактар учкусуз учактарын сатып алган. Соңку согушта аларды чоң чеберчилик менен пайдаланып жатат. Мындан сырткары согушта бутага учуп барып тийип жарылган камикадзе дрондор да чоң натыйжа берди. Орусия басып киргенден кийин Киев батыш өлкөлөрүнөн ар кандай көлөмдөгү жана ар кандай багыттагы дрондорду жардамга алды. Анын ичинде кадимки видео тартуучу квадрокоптерлер да согушта 1-2 бомба таштап, орус танктарын жана аскерлерин жок кылууга салым кошуп жатат. Орусиянын лидери Владимир Путин Тегеранга барып, Ирандын президенти Ибраим Раиси жана Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул тууралуу маалыматты Кремль ырастады. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тактагандай, орус президентинин Иранга иш сапары 19 июлга белгиленген. Орусия 24 февралда Украинага кол салгандан бери Владимир Путин биринчи жолу 28 июнда чет өлкөгө чыгып Тажикстанга барган. 29 июнда Путин Түркмөнстанда болду. Иранга барса бул анын согуш башталгандан берки үчүнчү чет элдик сапары болуп калат. Владимир Путин, Ибраим Раиси жана Режеп Тайип Эрдоган Сириядагы жарандык согушту токтотуу жана ал өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу чараларын талкуулай турганы айтылды. Сириядагы 2011 жылы башталган жергиликтүү каршылыктар көп тараптуу жана көп деңгээлдүү жарандык согушка айланып кеткен. Ага башка өлкөлөрдөн сырткары Орусиянын, Түркиянын жана Ирандын аскерлери да катышууда. Москва менен Тегеран Сириянын президенти Башар Асадтын режимин коргосо, Түркия ага каршы. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери сынак менен тандала турган болду. Бул боюнча жарылыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарылык билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кесипкөй адистерди тартуу, билим берүү чөйрөсүндөгү башкарууну жакшыртууга багытталган. Жарылыкка ылайык 5 жыл жетекчилик кызматта иштегендер жумуштан бошотулат. Сынактын шарттары президенттин сайтында толук жазылган. Коомчулукта ири шаарлардагы мектеп жетекчилери көп жылдан бери отуруп, акча чогултуу жана башка иштерге аралашат деген сындар көп айтылат. Кыргызстанда 2000 ашык мектеп бар. 12 июлда Венгриянын борбору Будапештте жүздөгөн адамдар Дунай дарыясынан өткөн көпүрөнү жаап, өкмөттүн салык мыйзамдарынын өзгөртүүсүнө каршылык билдиришти. Бул күнү парламент премьер-министри Виктор Орбандын өкмөтү сунуштаган салык боюнча маселелерди карады. Анда жүздөгөн чакан ишканалар үчүн салыктык төлөмдү жогорулатуу маселеси камтылган эле. Жаңы мыйзам боюнча добуш берүү 13 июлда өтөт. Транспорттук каттамды бууган акция 3 саатка созулуп, трамвайларды жана башка транспортторду токтотуп койду. Алар сунушту чакыртып алууну талап кылышты. Ондогон адамдар кармалды. Бул Орбан кайрадан шайлангандан кийинки эң ири нааразылык акциясы болуп калды. Урбан алгач 1998-2002 жылдары премьер-министр болгон, кийин 2010 жылы бул кызматка кайрадан шайланып, ошондон бери өкмөттүн башында келатат. Быйыл апрелдеги шайлоодо дагы утуп чыкты. Түркмөнстандын президенти Сирдар Бердумухаммедов өкмөттүн курамында чоң кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүзүп, 26 министрди иштен бошотту же кызмат орундарын алмаштырды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы жазды. Мындай чечим министрлер кабинетинин экономикалык өсүү тууралуу айтканы жыйынынан кийин кабыл алынган. Кызматтан алуу себептери так айтылган жок. 40 жаштагы Сирдар Бердумухаммедовго бийликке быйыл март айында өлкөнү 16 жыл башкарган атасы Курбанголу Бердумухаммедовдан кийин тийген. Кыргызстандын министрлер кабинети автоунаа кырсыктарын алдын алуу максатында жол эрежелерин одоно бузган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу чечим кабыл алды. 2017-2021 жылдар аралыгында өлкөдө 32 миңден ашык жол кырсыгы катталып, андан 4 миңдей адам каза болгон. 50 миңдей киши ар кандай жаракат алган. Учурда мас айдоочулардын жазасын катаалдатуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында коомдук талкууда турат. Документ кабыл алынса, мас абалында машина айдап эреже бузгандар 6 айдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Азыркы мыйзамда бул мөөнөт 8 жылга чейин деп көрсөтүлгөн.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ушул жакка калтырып бөлүшүүнү эсиңизден чыгарбаңыз. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн Украинадагы окуялар менен улантабыз. Соңку 2 жумадан бери Украина армиясы орус аскерлеринин бир катар курал жабдык сактаган кампаларына соккурууну күчөттү. Алардын басымдуу бөлүгү орус күчтөрүнүн көзөмөлүндөгү Украинанын аймактарында жайгашкан эле. Эксперттердин пикиринде Украина акыры америкалыктардын HIMARS деп аталган жогорку мобилдүү реактивдүү системаларын колдоно баштады. Алардын алгачкылары Киевке 23 июнда келген. Кошмо Штаттар жакында эле системалардын санын 12 чейин жеткирээрин жарыялады. Аскердик серепчи Сергей Грабскийдин пикиринде HIMARS жана ага окшош ракеталык системалар согуштун жүрүшүн өзгөртүшү мүмкүн.
Допустим, идёт дуэль между HIMARS'ом и смерчом или ураганом.
Эгер HIMARS менен орустардын смерч же ураганын салыштырсак, HIMARS'тын бир жолку соккусу менен смерчтин дивизионун жок кылса болот. Анткени бир дивизионду кайрадан октогонго кеминде 1 саат кетет. Ал эми HIMARS 1 саатта 5-6 же андан көп сокку ура алат.
HIMARS за 1 час можно сделать 5 или 6 залпов.
Буга чейин Украина президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрү берген артиллерия орус аскерлерине каршы согушта чоң натыйжа көрсөтө баштаганын 7 июлда билдирген.
Нарешти відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія.
Батыштын артиллериясы, өнөктөштөрүбүздөн алган курал мыкты натыйжа бере баштаганы акыры сезилип жатат. Биздин коргоочулар баскынчылардын логистикасы үчүн маанилүү делген кампаларга жана башка тутумдарына так соккуларды уруп жатат.
HIMARS 80 чакырымга чейинки аралыкка соккур алат. Ракета GPS менен мээленет. Бул системалардын Украинада пайда болушу орус армиясы үчүн олуттуу логистикалык көйгөйлөрдү жараткан. Вашингтондогу согушту иликтөө институтунун маалыматына ылайык, Лисичанскини алып, Луганск облусун толук өз карамагына алганын жарыялагандан кийин ал жакта салгылашкан орус күчтөрү тыныгуу алышкан. Бул тууралуу Москва дагы жарыялаган. Айрым эксперттердин пикиринде буга курал жабдыктын дагы убагында келбей калышы түрткү болушу мүмкүн. Орусиянын коргоо министрлиги күн сайын берген отчетунда Украинадагы чет элдик курал жабдык сакталган кампаларды жок кылганын кабарлап келет.
В районе населенного пункта Малотарановка.
Малотарановка районунда 2 америкалык HIMARS реактивдүү системасы жана авиациялык ракеталары сакталган 2 кампа таамай сокку менен жок кылынды.
И два склада боеприпасов.
HIMARS батыш мамлекеттери Украинага убада кылган жалгыз эле кубаттуу система эмес. Франция Украинага Сизар артиллериялык системасынан кеминде 12 берди. Андан тышкары Германия, Британия, Норвегия жана Нидерландтар дагы артиллериялык системаларды берүүнү убада кылышкан. Жакында эле Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө экономикасы үчүн чечкиндүү мааниге ээ аймактарды бошотууну аскерлерге тапшырган. Көп өтпөй Украин аскерлери Херсон облусунун Ивановка айылынан баскынчылар сүрүп чыгарышканын жарыялашты. Андан кийин 12 июлда ушул эле облуска караштуу Новая Каховка шаарындагы курал жабдык кампасына соккурганын кабарлашты. Алардын маалыматына караганда чабуулдан орустар 50 ашык аскерин жана бир катар техникасынан айрылышты. Ал эми Орусиянын ТАСС агенттиги Украина армиясынын чабуулунан базар, оорукана жана карапайым тургундардын үйлөрү жабыркаганын билдирди. Херсондун Кремль түзгөн администрациясынын жетекчиси Владимир Леонтьев чабуулду террордук акт деп атап, 7 киши мерт кетип, 80 адам жараат алганын кошумчалады. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн бейтарап текшерүү мүмкүн эмес. Ал арада Чесовьярда орус армиясынын соккусунан мерт кеткен карапайым тургундардын саны өсүп жатат. 12 июлда урандылардын алдынан табылган сөөктөрдүн саны 35 жетти. Арасында 9 жашар бала бар. Орус армиясы 9 июлдун кечинде урган ракеталык соккудан 2 5 кабаттуу үй толугу менен урап калган. Куткаруучулар урандылардын алдынан 9 кишини аман алып чыгышты. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасы түзүлөт. Тиешелүү буйрукка өткөн аптада Орус президенти Владимир Путин кол койду. Кыргызстандын коргоо министрлиги бул көп жылдан бери келаткан долбоор экенин, ушул тапта эки өлкөнүн жумушчу топтору иштеп жатканын билдирди. Кыргызстан аба мейкиндигин Орусияга кайтартууга канчалык муктаждык бар, бул тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин баянында сөз болот.
Владимир Путин Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча келишимге кол коюу тууралуу Орус өкмөтүнүн сунушун колдоду. Путин тиешелүү буйрукка 8 июлда кол коюп, ал бул мамлекеттин расмий документтери жарыяланган сайтка чыкты. Анда Орусиянын коргоо министрлигине тышкы иштер министрлигинин катышуусунда расмий Бишкек менен сүйлөшүү тапшырмасы берилген. Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов эки өлкөнүн биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү тууралуу Азаттыкка кыскача комментарий берди. Анын сөзүнө караганда, бул долбоор көп жылдан бери иштелип келаткан жана ал турмушка ашса абадан коргонуу күчтөрүнүн бирдиктүү алкагы түзүлөт.
Проектте көп жылдан болгон Единое небо деген ошол проекттин алкагында Россия президентинин ушул буйругу чыкты. Бул единая система ПВО СНГ дегенден бул уже бүгүн эле жаралып калган жок. Көп жылдан бери келаткан проект.
Орусиянын Интерфакс маалымат агенттиги Орусия менен Кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуунун биргелешкен региондук системасына аскерлер эки тараптын ыйгарым укукту органдары тарабынан тандаларын жазды. Ошондой эле орус күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу үчүн кыргыз тарап Орусияга 5 гектар жерди акысыз берерин жарыялады. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн техникалары жедеп эскирип бүткөнүн айтууда. Ал Орусия менен биргелешкен аймакта абадан коргонуу системасы түзүлсө, жаңы аскердик техникаларды алып келип, учкучтарды окутууга шарт түзүлөт деп эсептейт. Бирок тоокелчиликтер да бар.
Не дай бог, что-то случится, удар по России.
Биз биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзгөндөн кийин, эгерде Орусиянын аба мейкиндигине чабуул болсо, ал бул системага кирген бардык тараптарга болгон сокку болот. Бир жагынан аба мейкиндигибиз корголот, экинчи жагынан ушундай коркунуч бар жана көз каранды болуп калабыз. Бирок Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгондон кийин эртеби кечпи ушуга келмекпиз. Азырынча Казакстан буга макул болбой турат. Биздин мисалыбызда Орусия акыр аягы абадан коргонуу системасы бир болот дегенди билдирип жаткандай.
Казахи пока не подписывают такую.
Былтыр жыл аягында Орус президенти Владимир Путин Таджикстан менен Орусиянын биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча келишимди ратификациялаган. Тажик тарап бул чөлкөмдө согуштук аракеттердин жаңы түрлөрү пайда болгонун, террористтик топтор пилотсуз учуучу аппараттарды кеңири колдоно баштаганын эске алганда келишим маанилүү экенин билдирген. Айрым эксперттер мындай системаны түзүү зарыл экенин айтса, башкалары расмий дүйшөмбү аба мейкиндигин Москванын көзөмөлүнө өткөрүп бергенин сынга алган. Кыргызстанда деле ушундай эле талкуу болуп жатат. Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Абдарахманов Орусия менен биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүүгө зарылчылык жок деген пикирде.
Бул Россия менен өтө этият мамиле кылыш керек. Россия деген бул империя чесоткасы өчүрөт мамлекет. Ошон үчүн дагы кошуналарды басып алсам, кошуналарды башкарсам, жерин тартып алсам деген мамлекет. Экономикалык катнашылган мажбурбуз, бирок мындай согуштук аскердик жагынан жолугушубуз керек колдон келсе.
Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы ага мүчө мамлекеттердин бирдиктүү абадан коргонуу системасы 1995 жылы негизделген. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймакта абадан коргонуу системасын түзүү бул уюмдун алкагында аткарылып жаткан иш катары сыпатталууда. Ал эми 2006 жылы Кыргызстанда куралдуу күчтөрүнүн абадан коргоону күчтөрү негизделген. Мекеме мамлекеттин аба мейкиндигинде коопсуздукту сактоо, анын аба чек арасын коргоо максатын көздөйт. Кыргызстандын коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев ушул тапта Орусия үчүн борбор айза мамлекеттери маанилүү экенин айтууда.
Украина менен болуп аткан булардын жанагы согуш аракеттерине байланыштуу Европа менен болуп аткан бир аз начарлап аткан мамилесине эске ала турган болсок, борбордук азия булар үчүн өтө маанилүү. Биз булар менен жанагы СНГ боюнча, ОДГ боюнча, жана бир топ ШОС боюнча, бир топ мындай эл аралык уюмдар боюнча мындай партнерубуз да. Значит, бул ушул кызматташтыкты бекемдөө зарыл экендигин түшүнүп атабыз деп ойлойм да аларчы.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Кантага аскердик аба база. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Кантага аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпеда сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлысуудагы сейсмикалык борбор кирет. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. 12-июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин жана мурда соттолгон 1 адамдын үстүнөн териштирүү уланды. Буга чейин жабыркаган тараптын адвокаттары иш менен таанышууга убакыт сурашкан. Коомдо ири резонанс жаратып, аялдардын жана балдардын бузулуп жаткан укуктары тууралуу талкууну күчөткөн иш жөнүндө Замира Кожобаеванын репортажынан угалы.
Бүгүнкү соттук териштирүүгө адам укугун коргоочу эки мекеменин, акыйкатчынын жана балдар омбудсменин өкүлдөрү киргизилген жок. Судья алардын киргизилбегенин, сотту жабык өткөрүп жатканын мыйзамдардагы нормалар менен негиздегенин балдар омбудсменин өкүлү Гүлжина Бообекова билдирди.
12 сотко айттык элек, биз ага кирип, бул баланын укугу бузулуп атат бүгүнкү күндө, анан биз ошо сот кандай өтүп жатат, ошого мониторинг жүргүзөлү дегенбиз. Биздин ошо өзүбүздүн жообубуз бар атайын, президенттин указы менен бекитилген, ошого ылайык биз сот процессти ошо мониторинг кылалы деп келгенбиз. Бирок сот деген киргизбегичтердин мыйзам чегинде, ошон үчүн биз кире албай турабыз.
Сот жабык өтүп, жараянга жабырлануучулар жактоочулары менен жана айыпталуучулар адвокаттары менен гана киргизилди. Бүгүнкү жараянда күбөлөр суралганын жабырлануучулардын адвокаты Тимур Султанов журналисттерге маалымдады.
На сегодня были допрошены ряд свидетелей, которые проходят.
Бүгүн 3 күбө суралды. Алардын ичинде Дордой базарынын сатуучулары да бар. Бирөө келбей калганына байланыштуу сот процесси 13-июль саат 16:00 жылды. Айыпталуучулар күнөөлөрүн мойнуна албасын билдиришти. Ошондой эле бүгүнкү сот жараянында айыпталуучунун адвокаты соттук териштирүү аягына чыга электе. Бул иштин фигуранттарынын аты-жөнүн, сүрөттөрүн ачык жазып салган маалымат каражаттарын жана соц тармактарга жарыялаган адамдарды кылмыш жообуна тартууну судьядан өтүндү. Судья бул боюнча тапшырманы Ички иштер министрлигине тапшырмакчы болду. Бирок кылмыш процессуалдык кодекс боюнча судьянын мындай укугу жок.
Не содержит полномочий у суда, согласно которому он может давать какие-либо поручения.
Акыркы соттук териштирүү буга чейин 8-июлда болгон. Анын маалында тышта укук коргоочулар, активисттер 13 жашар кызды зордуктоого айыпталып жаткандарды катуу жазалоону талап кылышкан. Иш боюнча алгачкы сот отуруму Свердлов райондук сотунда 14-июнда болуп, жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралгандан бери отурум 3 жолу башка күнгө жылдырылган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып, милиция органдарына сын пикирди күчөткөнү белгилүү. 2-июлда Азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шексин алып жатканы жөнүндө макала жарыялаган. Кылмыш иштин алкагында 2 милиция кызматкери жана 2 жаран айыпталууда. Алардын бири мурда соттолгон. 7-июлда президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Facebook-тагы баракчасында мамлекет башчысы Садыр Жапаров балдарга карата зомбулукту кескин сындай турганын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы окуяга баа берип, милициянын курамында мындай айбандар бар экен. Биз аларга каршы күрөшүп жатабыз деп айткан. 5-июлда кылымшамы Бекмет уюму ички иштер министрлигинин алдында 13 жаштагы кыздын укугуна байланыштуу пикет уюштурган. Ага активисттер, укук коргоочулар катышкан. Алар ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылышкан. Ниязбеков ишке келгенден бери адам укуктары, өзгөчө кыз келиндер менен балдардын укуктары тебеленген учурлар арбаганын айтышууда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Буйургузуткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз бийлиги мамлекеттик жекелик өнөктөштүктүн негизинде Кыргызстандагы эң ири гендерге инвесторлорду тартып, жакынкы келечекте ишке киргизүүгө кызыктар экенин жарыялады. Өкмөт ген казууга батыл киришүү демилгесин дүйнөлүк рынокта металлга жана сейрек кездешүүчү элементтерге суроо талаптын жогору болуп жатканын, ошондуктан өлкөнүн тышкы карызын төлөп, экономиканы көтөрүү зарылдыгы менен түшүндүрдү. Нарындагы жетим тоо темир кенин, Жумгалдагы сандык алюминий кенин, Таластагы жез алтын кенин жана Кемендеги Куттуу сай эки сейрек кездешүүчү металлдар кендерин иштетүү үчүн ири инвесторлор ачык сынактарга катышууга чакырылары дагы айтылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Чоо Жай рубрикасында баяндайт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусун башкарууга дайындалган жаңы жетекчини жамаатка тааныштыруу учурунда жумушсуздуктан улан кыздардын өлкөдөн чыгып кетип жатышын токтотуп, тез арада улуттук экономиканы көтөрүү үчүн экологияны бузбай, жаратылыш байлыктарын акыл эс менен иштетүүгө убакыт келип жеткенин билдирди. Акылбек Жапаров азыркы учурда көмүр сыяктуу энергетикалык ресурстарга жана металлдарга болгон дүйнөлүк баа өсүп, суроо талап күчөп жатканда облустун аймагындагы ири кендерди иштетүү зарыл экенин айтты.
Нарын облусунда эң чоң Кыргызстандагы кендердин бири бул бүгүнкү күнү иштеп аткан кара кече кени. 850 миллион тонна көмүрүбүз бар, ал жерде 1 миллиардка жакындап атабыз, бирок запастары ошо Кыргызстандагы Советтер Союзунун составында болгон кезге эле геологический изысканиялар менен турат. Бул жакта 1 миллиарддан дагы ашык чоң кендер бар деп атабыз. Жетим тоо турат, сандык турат, мындан тышкары бир 32 ГЭС курса болот. Биздин эми Нарын облусунун ошондой промышленный энергетический центр кылабыз деген кыялыбыз бар эле, ошо кыялдарды эми сиз турмушка ашыра башташыңыз керек.
Нарын облусунун Нарын районундагы жетим тоо кыркаларындагы темир кени советтик геологдордун чалгындоолорунун натыйжасында 1956-жылы ачылган. Бирок ошол кездеги геологиялык чалгындоо технологиясынын чама чаркына карап, бул темир кени үстүртөн изилдегени кийин белгилүү болгон. Алгачкы изилдөөлөр боюнча анда C2 категориясындагы темир рудасынын 3.5 миллиард тонна запасы аныкталган. Бирок кийин 80-жылдардын ортосунда геологиялык изилдөөлөр кенде таза темирдин көлөмү эле 10 миллиард тоннага барабар экенин болжолдогон. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Равшан Сабиров металлга жана сейрек кездешүүчү элементтерге суроо талап дүйнөдө кескин өскөнүн айтып, бул жагдайда жетим тоо менен Куттуу сай кендерин иштетүүгө кызыктар ири инвесторлордон сунуштар күтүлүп жатканын билдирди.
Дүйнөлүк глобалдык ситуацияга жараша бүгүнкү күндө металлга болгон дүйнөлүк баа абдан өстү. Муну ачык айтыш керек, мындай инвесторлор абдан көп. Эгерде жетим тоо боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги репутациясы укмуш жакшы бир чоң миллионер, миллиардер компаниялар келип туруп, эгерде фабрика, заводдорду ошол жерге ачабыз дей турган болсо, биз сунуштарын карап көргөнгө бүгүнкү күндө даяр. Бул КТСАЙ боюнча мындай резкоземелный металл, висмут, молибден, күмүш жана калицай, берили, бул боюнча на разработку лицензия алышкан. Камал Ойл деген конкурсту жанагы Армекс Групп дегенден бүгүнкү күндө 9 балл менен утуп алышкан. Бирок эми ал компаниялар өздөрү инвесторлор менен сүйлөшүп, өздөрү алып келиш керек да, анычы. Эгерде бизге ошондой инвесторлор келе турган болсо, биз алар менен байланыштырганга биз даярбыз.
Быйыл 15 февралдагы маалымат жыйынында өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Жетимтоодогу гендин так запасын аныктоо үчүн геологиялык чалгындоо иштери жүрүп жатканына токтолгон. Ал Нарындагы Жетимтоо жана Таластагы бала чычкан темир жез гендерин мамлекет өзү иштете турганын билдирген. Бала чычкан темир гени Талас районунда Талас Тоо кыркасынын этегинде, бала чычкан суусунун капталында деңиз деңгээлинен 2000-3000 метр бийиктикте жайгашкан. Бул алтын жез жана темир гени 1967 жылы ачылган. Тоо гендерин иштетүүнү башкара турган Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк жетим тоону иштетүүгө эле кеминде 2 миллиард доллар керектелерин мисал келтирген болчу. Теңиз Бөлтүрүк Таластагы алтын жез темир аралашма гени менен кеминдеги сейрек металдар генин иштетүүгө артыкчылык бериле турганын 29 июнда парламентте билдирди.
Азыр приоритеттүү проекттер бар, ошо 32 проектинин приоритетнүүлөр тоо гени алсак, жакында бир Таласта 2 алтын жана медь жез месторождение бар, экөө 12 километр айырмасы бар. Ошонун ортосуна фабриканы коюп, ошону иштетели деп атабыз, бир 2.5 жылдын ичинде. Бул эки чоң проект өзүнчө. Андан тышкары Кутисай деген чүйдө бир жакшы месторождение бар. Азыр эле инвесторлор келип атат, ар кайсы мамлекет көнчө Япониядан ошо жака чоң инвестиция кылалы деп. Аны да бир 2.5 ичинде жүргүзөлү деп атабыз ишке.
Канадалык Stance Energy компаниясы кеминдеги Куттусай 2 жана Калисай сейрек кездешүүчү металдар генин иштетүүгө 2009 жылы укук алган. 2011 жылы мамлекеттик геология агенттиги анын лицензиясынын мөөнөтүн узартып берген. Кийин бул үчүн агенттиктин жетекчиси Учкунбек Ташбаевка кылмыш иши козголуп соттолгон. 2013 жылы канадалык Stance Energy компаниясынын аткаруучу директору Роберт Маккей Кыргызстандагы Куттусай генин иштетүү укугун тартып алууга Кытай бийлиги кызыктар болуп жатканын жарыялаган болчу. Анткени жогорку технологиялар боюнча Кытай менен Батыштын атаандаштыгы буга себеп болгону белгиленген. Андыктан ага колдонулуучу сейрек кездешүүчү металдар рыногуна толук үстөмдүктү колго алуу үчүн расмий Бээжин Кыргызстанда аларга тоскоолдук жаратып жатканы айтылган. Роберт Маккей мунун артында Кытайдын Хумбо Баото компаниясы жана алардын кызыкчылыгын көздөп кызмат көрсөткөн кыргыз саясатчылары бар экенин белгилеген болчу. 2012 жылы Жогорку Кеңештин Ар Намыс фракциясы Куттусай 2 генин иштетүүгө берилген лицензияны алуу демилгесин көтөргөн. Анын негизинде башкы прокуратура канадалык Stance Energy компаниясына аталган лицензия тендерсиз берилип кеткен деген доомат менен сотко кайрылып, сот анын талабын канааттандырган. Буга байланыштуу Stance Energy компаниясы кийин кыргыз өкмөтүн 118 миллион доллар айыпка жыгуу үчүн эл аралык арбитражга кайрылган. Ал 2014 жылы доосун өндүрүү үчүн Кыргызстандын Сентерадагы акциясынын 60% камоого алуу боюнча сот чечимин чыгартууга жетишкен. Бирок кийин соттук талаш жөнгө салынып, арбитраждык сот кыргыз өкмөтүн доонун 19 миллион долларын өндүрүүгө гана милдеттендирип, калганы боюнча баш тарткан чечим кабыл алган. Stance Energy компаниясы Куттусай генин иштетүү үчүн Кытай өкмөтү сейрек кездешүү металдар экспортуна чектөө киргизген 2009 жылы келген. Окумуштуу Исакбек Торгоев азырда минералдын бул түрүнө болгон суроо талап жогору экенин айтты.
Редко земельный элемент, азыр электромобиль, компьютеры, смартфоны, телефония бар, азыр Германии, кремний деген эмелер керек болуп атат. Дефицит чоң. Ошон үчүн абдан спрос чоң болуп атат азыр. Азыр монополист Кытай болуп калбады. Азыр абдан дефицит болуп атат Германии, кремний. Бизде ошо Куттусайда ошону караш керек да. А жерде өзүң билип атасың, канадский компания менен соттуу иштер болуп, кайра алар 100 миллион доллар салыштырып разведкага анан чатак болуп алып кетишпеди. Азыр табыш керек, жакшы эмес.
Дүйнөлүк рынокто түстүү жана кара металл өндүрүшүндө чоң үлүшү бар Орусияга карата эл аралык санкцияларга байланыштуу бул тармактагы ири оюнчулар буга чейин ачыла элек ири гендерди изилдеп, аларга инвестиция салууга кызыкчылык күчөгөнү эл аралык басма сөздө баяндала баштады. Түстүү металл жана темир рудасын казуу боюнча Орусия дүйнөдө 5-чи орунда турат. Анын алдыңкы сабында Австралия, Бразилия, Кытай жана Индия. Ал эми алюминий өндүрүшүндө Кытай, Орусия, Канада, Индия жана Австралия алдыңкы бештикти баштайт. Соңку мезгилде алюминий керектөөнүн деңгээли дүйнөдө жогорку көрсөткүчкө чыгып, 2017 жылы анын жылдык өлчөмү 63.8 миллион тоннага жеткен. Алюминийди керектөөнүн эң жогорку көрсөткүчү автомобиль өнөр жайы жана электроника тармагы өнүккөн Жапония, Германия, АКШ, Түштүк Корея жана Швеция сыяктуу өлкөлөргө туура келет. Түстүү металлдардын Лондон биржасында 2017 жылы 21 мартта анын 1 тоннасы 2050 доллар болсо, быйыл 2022 жылдын 4 мартында эң жогорку чекке 3849 долларга чыкты. Ал эми 1958 жылы табылган жумгалдагы сандык кенинде советтик геологтордун эсеби боюнча 50 миллион тоннадай алюминийдин запасы бар экени изилденген. Автомобилден баштап космикалык жана авиациялык электроникага чейин колдонулган алюминийдин дүйнөлүк баасы боюнча сандыктагы алюминий кенинин болжолдуу наркы 2 миллиард долларга бааланган. Бул кендердеги жез, коло, алюминийдин аралашма тектери жана темирдин чоң көлөмдөгү запасы дүйнөдө кара металл жана түстүү металлургия өндүрүшүнө каражат салган ири инвесторлордун кызыкчылыгын туудуруп келгени белгилүү. Буга чейинки бийликтердин тушунда жетимтоо жана сандык кендерин ачып иштетүү демилгеси жергиликтүү калктын каршылыгына туушар болуп, ар кандай нааразылыкты жаратып келген. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын алдындагы геоэкологиялык байкоо жүргүзүү боюнча лабораториянын башчысы Исакбек Тургоев экологиялык коопсуздук чараларын камсыздабай, аталган кендерди ачык карьердик жол менен иштетүү тоо кыркаларынын экосистемасына коркунуч туудура турганын белгиледи.
Мен каршымын ошо жетимдөөгө. Анткени темир кенин ачык разработка кылсак абдан чоң экологический зыян келет. Анткени ал жетимтоодо күнтөрдө нардын суусуна башына карайт, вода сборный. Ошондо мөңгүлөрдү талкалап салдык. Железный руда болгондо концентрат алганга абдан чоң карьерлер керек болот, жолдор ошонун баарын салганга экономический эмес анча деле эмес болот, а бирок экологический зыян абдан чоң болот. Бул бийик тоолор, ошол эле мөңгүлөр бар, сарагай, суу, ошонун баарын талкалап салсакчы, биринчи күнкөр абдан чоң зыян келтирбедиби? Мөңгүлөр талкалап, анан тиги жетинде эле ошол нардын башына водосборго карайт да. Эгерде ошол жерде темир кенди разработка кылса экологиялык зыян абдан чоң болот.
Соңку мезгилде дүйнө жүзүндөгү соода согушунун айынан жана Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу ага салынып жаткан эл аралык санкциялардын кесепетинен улам жарым өткөргүчтөргө, түстүү металлга, сейрек кездешүүчү элементтерге дүйнөлүк базарда таңкыстык жаралганын ири индустриалдык концерндерге шилтеме берип эл аралык медиа агенттиктер жазышууда. Буга байланыштуу тоо кен тармагы боюнча адистер учурдан пайдаланып Кыргызстандын темир, жез, коло жана алюминий кендерин же сейрек кездешкен элементтерди изилдеп иштетип эл аралык рынокто сатуу улуттук экономиканы бутуна тургузуп өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деген тыянак чыгарышууда. Мына ушундай тыянактарга таянган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн тышкы карыздарын төлөөнүн оор учуру келгенин, мына ошондуктан киреше булактарын көбөйтүү зарыл деген маселе көтөргөн жайы бар.
Тышкы карыздын ичинен 50% ашыгы Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөйбүз. Ал каражаттарды кантип жана кайдан табабыз деп 5 жыл катары менен ойлонушубуз керек. Коркуткан сөз эмес, бирок төлөй албасак Бишкек ТЭЦ'тин башкаруусу, Датка Геминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Жакынкы Пакистан, Шри-Ланка жана бөлүк өлкөлөрүндө ушундай фактыларды жакшы билесиздер. Биз ошондуктан ушундай моюнга илинген жиптен кутулушубуз керек. Кудай сактасын деп эле отура бербей, баарыбыз бир туунун астында биригип, көз карандысыбызды сактап калышыбыз керек. Жок дегенде экономикалык жагынан катуу туруштук бере алабыз деп мен эсептейм.
Президент Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы аттуу улуттук холдинги түзүлгөнүн былтыр жыл соңунда билдирген болчу. Бул демилге 2021 жылдын башында кызматка киришип жатканда эң алгач жолу кол койгон кен казуу тармагын реформалоо тууралуу жарлыгын ишке ашырууга негизделгени айтылган. Аталган улуттук холдинг Кыргызстандагы тоо кен тармагын тейлеп, аларга инвестиция тартуу жана иштетүү ишмердиги менен алектенери көрсөтүлгөн. Анын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстандагы тоо кендерин иштетүү боюнча 32 долбоор иштелип чыккан быйыл 29 июнда жарыялады. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы кошулгандарга кутман таң. Студияда Элиза Кененбаева, биздин оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит орг айрымдары видео жана фото баяндары менен кошо жайгаштырылган. Ошондой эле Азаттыктын баардык телеберүүлөрүн, видео сюжеттерин, иликтөөлөрүн биздин YouTube-дагы каналыбыздан көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып бөлүшсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Быйыл май июнь айларында Бишкектеги бир нече жогорку окуу жайдын 500 студенти сурамжылоого алынып, алардын 71% дайыма тест татымдан тамактанары аныкталды. Изилдөөнү жүргүзгөн илимий топ жаштардын мындай тамактануусу жүрөк, кан тамыр жана кант диабети ооруларына жол ачарын эскертүүдө. Изилдөө тууралуу Сергек Жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чынбаева кененирээк айтып берет.
Башка алаанын жогорку окуу жайларында билим алган студенттердин басымдуу бөлүгү көчөдөгү тест татымдан азыктанат. Жаштардын 56% тест татымды даамдуу деп эсептесе, 43% убакытты үнөмдөш үчүн аны жейт. 14% студенттер тамак аш кымбат болгондуктан тест татым гана сатып аларын, ал эми 6% болсо ага көз каранды экени аныкталган. Бишкектеги эң ири 4 университетте жүргүзүлгөн изилдөөдө студенттердин туура эмес азыктануу коркунучу билинди. Быйыл май-июнь айында Бишкектеги эл аралык медициналык институт жогорку окуу жайлардагы студенттердин азыктануу адаттарын изилдеп, сурамжылоо жүргүзгөн. Ага Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Кыргыз Орус Славян университети, Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин 18 жаштан 25 жашка чейинки 500 студенти катышкан. Студенттердин арасында тест татым же фастфуд менен азыктануу улуттуу көйгөй экенин сурамжылоо көргөздү. Себеби ага катышкандардын 71% тест татым менен үзгүлтүксүз азыктанаарын айтышкан. Кесиптешим Нурболот Азамат Бишкек тургундарынан жаштардан азыктануусуна карата пикирин сурап көрдү.
Азыркы жаштар деген көбүнчө жакындай тез даярдалуучу тамактар жешет, фастфуд. Туура тамактанганды билишпейт көбүнчө мындай.
Сиз өзүңүз чеке кандай тамактанат? Жер жемиштерге мисалы үчүн кандайсыз?
Жер жемиштерге витаминдери көп тамактарды жегенге аракет кылабыз. Алма.
Эже сизден да алалы, сиздин оюңузча жаштар кандай өзүнө тамакка кандай көңүл бурушат?
Азыркы жаштар жалкоо, өзлөрүнө тамак даярдап жешпейт, андан көрө лучше кукси барып сатып алышып эле кукси жегенге там лучше кургак тамак, суу, газированный тамак ашка көп. А мен үйдөн балдарыма аракет кылам вообще кукси жетирбегенге. Самый бесполезный ушу адам ойлоп тапкан менин оюмча ушу кукси. Мен балдарым, бул мына менин балам, экинчи балам кукси өмүрүндө бир эки жолу эле жеп көргөн деп ойлойм. Мен бир жолу ооз тийгизип көргөм, андан кийин
башкы сизге көрсөтпөй жегендер
көрсөтпөйт, аны айта албайм. Анан ошо газдалбаган суу ичкиле деп айтам, ошо ашказаңар бузулат деп. Бышпаган шаурма, бышпаган эт, ошол эле оорулар, боор оорулар бүт бышпаган эттен. Ушу жаштарга айтарым, туура тамактанышса суюктук, кайнаган тамак, анан жер жемиш жесе эле кийинки муундарыбызга. Билбейм, азыркы жаштар кийинки муундар кандай болуп өсөт, ушу тез даярдалуучу тамактардан аябай абайлаш керек, жебеш керек.
Азыркы жаштар көбүнчө эме фастфуд, тез татым деген жерлерден тамактанышат. Менин оюмча анан менин дос балдарым, анан менин одногруппниктерим баары эле ошол тез татым деген жерлерден көбүнчө тамактанышат. Ал эми азыркы жаштар үйдөн тамактанууга эрнет да көбүнчөчү. Үйгө барып тамактанганда эрнет, анан көчөдөн өзүнө жаккан нерселерди сатып алып жешет.
Сиз өзүңүз кандай тамактанасыз?
Мен деле досторум катары эле адам кандай болгонун досунан билдейт го, ушундай эле.
А бул мисалы үчүн ушул тамактануу ден соолукка кандай таасир этет сиздин оюңузча? Мындай байкабайсызбы?
Байкайм, кээде байкайм, оорубу бар көбүнчө ошолордон пайда болот. Ошо тест татымдан көбүнчө оорулар пайда болот. Менде бир жолу отравление болуп, мен да бир жолу ооругам. Анан аз-аздан жеп баштагам акыркы убактарда. Ошол.
Негизи эле могу айылдар көп билбейт экен, айылдар фастфуд ушу сыяктууларды көп жешпейт го, бирок шаар ичинде жаштардын көпчүлүк бөлүгү фастфуд ушундай түрлү эмес тамактарды көп жешет да, ден соолукка зыяндуу. Эми жаш болгон үчүн кызыгып жейби кандай билбейм, бирок негизи эле менин жеке көз карашым боюнча ден соолукуна аябай зыян. Именно азыркы баягы жаштардын ден соолугу слабый, иммунитети слабый, эмне себептен туура тамактанбагандыктан да баягы рационго көңүл бурушпайт, эмне полезный эмес, мындай өзүнө керектүү витаминдерди жеп ден соолукту баягы жок витаминдерди толтуруп камсыз кылганга аракет кылышпайт да.
Сиз өзүңүз жеке кандай тамактанасыз?
Мен өзүм жеке мындай фанта, кола, газировка такыр ичпейм, фастфудтарды дагы такыр жебейм, бирок мындай пицца ушу эме сыяктууларды, гамбургер ушул сыяктууларды деле көп жебейм да. Азыр үйдөн гана баягындай натуральный адал тамактар менен үйдөн гана мындай таза, өзүбүз ишеничтүү да, эмне үйдөн кылып жеген тамактарчы.
Молодежь, я как заметила, в основном ест фастфуд, да. Очень-очень редко встретишь, чтобы правильно питались, там, я не знаю, овощи, фрукты, для них это как-то чуждо, что ли.
Изилдөөгө ылайык, жаштардын 43% курамында ашыкча канча кофеини бар суусундуктарды күнүгө бир нече ирет ичет. Адистер бул адат жүрөк, кан тамыр жана эндокриндик ооруларга жол ачарын белгилеп жатышат. Ошол эле учурда таттуу газдалган суусундуктарды жана мөмө жемиш ширесин жактырып, аларды күнүнө жок дегенде бир ирет ичерин сурамжылоого алынгандардын 66% билдирген. Студенттерде туура эмес азыктануунун айынан ашказандагы гастрит оорулары арбын катталат. Бишкектеги студенттер бейтапканасынын башкы терапевт дарыгери Айшагүл Кубатбекова мындай көйгөй акыркы бир нече жылда күчөп бара жатканына кабатыр.
Студенттер деген сухомятканы көп жешет да, газированный напиток ичет, ошолдун баардыгы нарушенияга алып келет да, желудочный кишечный тарфтачы басып чыккандан бери күчөдү. Аны да биздин убакта мындай эмес болчу, гастриттер көбүрөөк болуп атат ушул студенттердин арасында. Булар деген көбүнчө жанагындай фастфудтарды жеп атпайбы, шашып пушуп тамактанышат да, жакшы чайнабайт да. Бул убакта деген желудочный сок определенный количествода бөлүнүп туруш керек да, ошон үчүн буларда тамакты жакшы сиңбей калат да, гастрит пайда болот да буларда. Биз да ойлонуп калабыз да, ушул эле темпте жүрүп отурса балдар, конечно, көбөйөт, если ушул темпте болуп отурса, правильный питание болбосочу. Общежитияларда атайын өткөрөбүз, консультация алабыз, семинарларды өткөрөбүз, оорулар көп болчу эмес. Но последнее время чындыгында студенттерде көп.
Изилдөө жүргүзгөн топ окуу жайлардын студенттеринде тамакка уулануу, ичеги карындын жугуштуу ооруларына чалдыгуу жана илгерде жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркоо тобокелчилиги жогору экенин белгиледи. Дээрлик баардык жогорку окуу жайларынын ашканасы иштейт, бирок шашпай отуруп ысык тамак ичкендер аз. Изилдөөнүн жетекчиси, Бишкектеги эле аралык медициналык институттун кафедра башчысы Альфия Самигулина туура эмес азыктанган жаштарды алдыда кандай оорулар күтүп турарын айтып берди.
Гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет будет расти, инфаркт, инсульт и так далее. То есть
кан басым оорулары, семиздик, жүрөк, кан тамыр оорулары, инфаркт, инсульт көбөйүп жашарат. Буга кошумча жугуштуу оорулар, тамакка ууланууда арбыйт. Азыр деле тест атымга уулануу улам катталып жатпайбы? Биздин изилдөөгө катышкан студенттер өлкөнүн келечеги, алдыңкы элитасы эмеспи? Дал ошол элита бир нече жылдан кийин иштеп, мамлекетке пайдасын тийгизе турган маалда туура эмес тамактануунун айынан улам ооруй берет. Жакшы иштей албай ишинен артта калат, экономикага да чоң зыяны тиет. Биз азыр 3-4 айда азыркы студенттер жеп жаткан туура эмес азыктардан келип чыкчу оорулардын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасирин изилдеп чыгалы деп жатабыз. Азыркы өспүрүмдөр менен жаштардын азыктануусу биздин учурга салыштырмалуу өтө айырмаланып жатат. Газдалган суусундуктар, шекери, кофеин көп ичимдиктер менен тест атым болочок муундун саламаттыгын талкалап жатпайбы? Аябай өкүнүчтүүсү, азыркы жаштардын тамактануу көндүмү дал ушул зыяндуу азыктар менен калыптанып калат. Аларга көз каранды болгон бир муун өзүнүн балдарында ушундай тарбиялайт да.
Будущее поколение, то есть своим детям тоже приведет такие же навыки. Вот это вот нехорошо.
Жаштардын 84% кыймыл аракеттүү жашайбыз деген менен 25% гана спорт менен машыгат. Бирок анын ичинен да 6% гана студент күнүгө дене тарбия көнүгүүлөрүн үзбөй кылып турат. Кызыгы, сурамжылоодон өткөндөрдүн 19% гана жылына медициналык текшерүүгө барат. Студенттердин жарымынан көбү өзүңүздүн ден соолугуңуздун азыркы абалын билесизби деген суроого жок деген жоопту айтышкан. Дээрлик 81% пациенти өз саламаттыгы тууралуу эч нерсе билбейт. Ар бир окуу жайда студенттер жылына бир ирет медициналык кароодон өтөт. Бирок Самигулинанын айтымында, көп учурда мындай кароолор кагазда гана ишке ашып, жаштардын саламаттыгы иш жүзүндө текшерилбей кала берет.
Качественный медосмотр, то он выявляет какую-то патологию, какие-то гастриты, там другие заболевания.
Сапаттуу медициналык кароо жүргүзүлсө, гастрит же дагы башка жаштардагы көйгөйлөрдү аныктап бермек. Жылына бир ирет доктурдун кароосунан өтсө, оорулардын алдын алуу да оңой болуп, адам өз саламаттыгына байланыштуу кандайдыр бир чечим чыгармак. Бизде азыр жөн гана өттү деп жазып берип койгон адат бар. Ушундан улам бир топ оорулар билинбей калып жатат. Медиктер деле аларга кечке кайрыла бергенди азыр жактыра беришпейт экен. Ушундай көнүмүш адат жаштарда калыптанып калганы өкүнүчтүү.
Решите проблемы сами. Но вот это тоже стереотип, который надо менять.
Изилдөөгө качкандардын 66% туура эмес азыктанса деле бул көнүмдү таштабай турганын айтышкан. Ушундан улам дарыгерлер социалдык медиа аркылуу жаштарды сергек жашоого үндөө зарылдыгын белгилеп жатышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда жогорку окуу жайларда 219 000 ашуун студент окуйт. Орто жана кесиптик окуу жайларды кошкондо 600 000 ашуун улан кыздар студент болуп саналат. Ал арада өлкөдө жүрөк кан тамыр оорулары жалпы өлүмдүн жарымынан көбүнө себеп болууда. Жылына 18 000 чукул кыргызстандык жүрөк кан тамыр ооруларынын айынан көз жумуп жатат. Адистер акыркы жылдары инсульт жана инфаркт жашырганын айтып коңгуроо кагып келишүүдө. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Мага Бишкектен Нурболот Азамат жардамдашты. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн тандалма аңгемелер түрмөгү менен улантабыз. Залкар жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун адабий мурасынын арасында анын бир тууган агасы тууралуу өмүр баян аңгемеси дагы бар. Бул ирет ошол кызыктуу баян жайында Бекташ Шамшиевден уксак.
Түгөлбай Сыдыкбеков көп балалуу үй бүлөнүн кенжеси. Ошол 13 баласынан аман калган уул балдардан экөө эле Түмөнбай, Түгөлбай. Түмөнбай 1937 жылдын аягында эл душманы деп камалып, соңунда акталып чыккан. Ичинде арам ой жок ак көңүл, айкөл адамдын жашоосун айтып отурсаң аябай кызык. Түмөнбай Сыдыкбектин удаа келген Кыргый, Масылкан, Үмүт, Бурул деген кыздан кийинки уулу болчу. Бурулдан кийин зарыгып көргөн баласынын ата-энеси аябай ыраазы эле. Анткени ал ата конушун ээлеп жолун улантчу, анан да боорукердиги алыптыгы менен кыйла жерге таанымал адам болчу.
Ошол уул тилеген ата-энелердин бири Сыдыкбек менен Айымканды кубанткан уулу Түмөнбай ак жолтой болуп, аны артынан 3 уулуу да төрөлөт. Айтор өзүнөн кийинки 8 уул, 4 кыздын улуусу Түмөнбай 13 баланын аксакалы болот. Бирок өзүнөн кийинки 7 иниси Касейин, Кусейин, Асан, Үсөн деген негиздер, Чулгообай, Кашаабай, Сансызбай деген инилери чымчык кезинде эле учуп кетишет. Алардан кантсе да Сансызбай менен Чулгообай көзгө көрүнүп калган бөлүнөт. Бири алтын көкүл, бири жибек көкүл эсил чымчыктарым. Баарынан Сансызбайым баланын чолпону эле деп эне мыйла отуруп чымчыктарын эскерчү. Беркилери балтыр беш кездеринде жанымдан учуп кетишти. Азыр алар бейиштин токоюнда жүрүшөт. Мени алдымдан тосуп чыгышат. Куш тумшугуна суу алып келишет. Оо курган кууду үйүнө, мени азыр ачуу муңга батырдың. Тигил жакта мени ошентип тосуп алар чымчыктарым бар. Алар жазыксыз периштелер. Алар азыр бейиштин кушу. Энем ушуларды айтканда эскирилек дөдөй жаным, эмне үчүн мен да ошол бейишке учуп кетпеймин деп жалоору болтурчу элем. Көзү өткөн чымчык болуп учуп кеткен балдардын ичинен энем артыкча Чылгообай, Сансызбайды көп эскерчү. Бири алтын көкүл, бири жибек көкүл кулундарым деп ушуларын айтчу. Ал экөө мен шордунун маңдайына сыйбай кетишти. Экөө бирдей алып болуучу балдар эле. 6-7 жаштарында отунчуларга кошулуп тоого отунга барышчу. Өгүздөрүнө коло карагай сүйрөтүп, чүлүктү каңтарда тартып, эри жеткен жигиттердей жайнап кетишчү чымчыктарым. Алардын жанында Түмөнбай менен Түгөлбай жөн эле бирдемелерден.
Балдардын көбүнөн ажырап өлүмдөн жүрөгү калган эне ошентип аман калган эки уулун жаман көздөн жаман сөздөн коргочу. Жылуу уясында балапандарын жыланга алдырып чыркырап ыйлап кала берген чымчыктай алып сөөлөттүү балдарына өзгөчө үмүт артчу. Түмөнбай журт билеген акылман болбогону менен адамдан башка бир эстүү жан эле. Эс тартканы азоо үйрөтүп ер оюндарын ойноп бозулан кезинде намыска жарап оодарыш күрөшкө катышып эл оозуна илинген балбан болуп чыга келет. Ал кезде урулар арасында жер талаш же дагы башка жаңжалдар уруштар тез-тез болуп турчу. Күрөштөн бирде кишиге жеңилбеген Түмөнбай бир жолу жер талашта 64 кишиге каршы турган 7 адамдын бири болгонун айылдаштары аңыз кылып айтчу. Ошол чагышта Түмөнбай абасы Алмабек менен намыска жарап жерин сактап калышкан. Жер талаш орус оторчулугу тушунда көнүмүшкө айланып кеткен. Дыйканчылык ыңгайлуу суулуу жерлерди орус келгиндери ээлеп, жаңы бийлик жергиликтүү элди тоо жакка сүрүп таштаган болчу. Ошондой жер талаштардын биринде аты чыккан Түмөнбайдын абасы Алмабек Кытайдан кайтып келген оор заманда каза болгон.
Ошол Алмабек агабыз 1918 жылы арып азып тербип келип, чөп алачыктын ичинде өлдү. Мен анда 6-дамын. Алмабек абамдын мүрзөсүн Түмөнбай акем жалгыз казды. Жерден бөлүп тербитип, элди арыттың куу дүйнө. Элден бөлүп тербитип, эрди арыттың куу дүйнө. Бул муңканган энемдин үнү али кулагымда. Адамдын чарчабас дулдулунун шыйрагы чөп алачыктан чыгып жатат. Түмөнбай көр казууга кетти деп энем кейгенде сен деле өкүрүп келген кишилердин бири экөө көр казышка басышты. Кантсе да мен да баргым келди. Кой, көр казган жерге бала барбайт деп койду энем. Мени жиберген жок. 1918 жылдын август айында ушул алып агасынын көрүн жалгыз казган Түмөнбай акем ошол жылы күзү бизди багыш үчүн Оруска малай болду.
Кару күчкө толуп турган түмөкөң бир үй бүлөнү багуунун түйшүгүн өз мойнуна алды. Каравиндин азоо жылкыларын кыш бою бирден кармап үйрөтүп мингеч кылды. Энеси анын бала болгону жалаң жылкы арасында чоңоюп башка жандыкты мал ордуна көрбөстүгүн бир алдын мактаныч сыймык менен айтып калчу. Жай кезинде желенин жанында туруп алып кошкуруп аткан кулундарды туурап туйлап элдирип кыйлага ары бери чуркап анын оюнда маашыркангандар башына нокто илип койсо желенин жанында каршыланып тура берчү. Жанынан өтүп бараткан бирөөлөр моокулун азы окшойт десе кадимкидей туйлап көзүн аңтарылтып жатып калчу. Анын балалык оюну кулун тайлары болуп башка баланын оюнун ойноктур. Кышында кар бир жааганда жылаң эле кар жиреп кошкуруп атып чуркап жөнөчү. Баягы азоо үркүп жөнөдү, кармашып койгула, жыгылып майып болбосун, тоскула дешип айылдагылар кыраан катты.
Кишилер үшүнткөн сайын Түмөнбай азоо кошкурунуп дирилдеп бир тиякка бир бул жака безип жигиттер туш-туштан камалап кармаарда казанпакты тепкилеп так түйүлчү. Оо куландай диркелеген азоону кырашырбай кармап жоштуткан жылкычы жигиттер Түмөнбай азоону да кармачу. Анда ал кадимки башына нокто салдырбас азоодон бетер так түйүлө кошкуруна көздү аңтара солуктачу. Согончогунан балтырынан чыпылдап кан чыгып жүрсө ага кайыл. Курган атасы чевердегиле, жаныбарын бутун ташка уурган тура, кан сызып калыптыр, чевердегиле, бакайын майып кылбагай эле. Аны укканда Түмөнбай азоо дирилдөчү. Чылбырлап жондон сылагылап чүш-чүштөп аны араң дегенде үйгө алып келишчү. Араң дегенде казанпактын чатышкан жибин чештирип, араң дегенде дирилдеген азайтып жоошуй баштачу. Араң дешкенде алдоого көнүп, тир алып, өзүнүн азоо эмес бала экенин сезип, чөп жебей тамакка келичү.
жеткени ат үстүнөн түшпөй, ат үстүндөгү өнөрдүн баарын үйрөндү. Оодар шулак тартыш, тыйын эңиш, жылкычы тебишке машыкты. 1916 жылкы апааттан аман калгандардын башына түшкөн оорчулукту Түмөнбай да көтөрдү. Оруска малай болду. Кароюндун эчен азоо жылкыларын үйрөттү. Жүгөн катылбаган жонуна адам отурбаган азоону жигиттердин баары эле даап мине албайт. Түмөнбайга ал оюн, асманайга түйүлгөн азоо үстүндө каткырып күлүп, элирген жаныбар жүрө албай сендиректеп калганда алып келип асабайлап койчу.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кышы менен азоо үйрөтүп, жазында кош маалында кожоюнга жаккан Түмөнбай кароюндун өнөктөшү болуп калды. Бул шектештик 9 жылга созулду. 1927 жылы Түмөнбай кожоюндан бөлүнүп, өз алдынча чарба болуп, бутуна туруп калганда колхоздошуу башталып, жамааттык чарба мүчө болуп кирди. Ал жерде да өгүз күчүн аябады. Түмөнбайдын иш кылганы, урушканы, тамак ичкени, улууларды сыйлап, кичүүлөргө зат көрсөткөнү өзүнчөл узун сөз. Анын кыйласын жазуучу терип-тепчип болгон аңгемесинде баяндап берген. Окуган адамдын денесин дүрөткирер, укмуш окуялар сүрөттөлгөн. Түмөнбайдын экинчи аялын орустун көпкөн аскерлери кордоп коюшкандан кийин ызаасына чыдабаган байкуш келин көз көргөн жагына тентип кетип калат. Анын ордуна аймкана энеси ээрчитип келген Турчанай деген келин сиңдисинин уулунун аялы болуп чыгып, эже сиңди урушпай бүлөөсүн ээрчитип кеткени 1916 жылкы апааттан кийин тентип тербиген кайран элдин башынан өткөн муңдуу окуялардын бири гана.
Өзүнүн ушул татаал өмүрүндө кайгы муңду, ушундай оор күндөрдү өткөргөн бир боорум, Түмөнбай менин көзүмө бирде тоо көтөргөн алп өңдөрүп көрүнсө, бирде тек бейкапар бозо уулап, келиндер менен маек курган зөөкүр, бирде таңшытып, комуз чертип, майдалап, тизмектеп салттуу кебээ эсең дүнсө, бирде унчукпас түнт, көп туйбас мокок, кейикче эл өңдөнүп көрүнчү. Делее чечтемени сезбес, тоотпос, камырабас, күпсөр өңдөнчү. Оо адамдын сыры, асыл касиеттери алыстаган сайын таанылат тура. Ошол эч оорубас, өлбөс өңдөнүп жүргөн алпакем 1957 жылдардан баштап өңүнүн азды, алынан тайды. Мен аны Фрунзеге алып келип доктурларга көрсөттүм. Аккан, үмүт аз. Колдон келишинче эмдейбиз дешти. Акем бирде үйдө, бирде ооруканада. Үйдө олтурганда ал мени менен сүйлөшкүсү келет. Санжырадан, ата-бабанын салттуу сөзүнөн баштап кеп салат. Баштан өткөндөрүн айтат. Экөөбүздүн ортобузда 7 уул 4 кыз төрөлүп, жашыбыздын айырмасы көп болгон менен тең туштай өскөн жайыбыз бар.
Эскере турган, эстей турган көп нерселер бар эле. 1918 жылы кароюнда малай болуп жүрчүдө амалдуу орус кожоюн аны жазында күчтүү өгүзгө кошуп соко тарттырган. Бир солдун аягына чейин сокону быш этип чарчабай тарталса мөөрөй сеники болот деп убада кылган. Түмөкөңүн күчүнө кызыккан бай орус башка малайларын кетирип жалгыз алыпты өзүнө өнөктөш кылып алган. Кожоюн менен тең тууган жүрдү, а бирок малай деген аты кала берди. Ошондогу Түмөнбай акем иштегендей өгүз күчүн жумшап, бир үй бүлө өзү үчүн иштешсе, 9 жылда аябай оокаттанып, аябай маарып калары мен кийин баамдадым деп жазат Түгөлбай Сыдыкбеков. Жекеменчик кожоюндан алар кыйла оокаташы менен бөлүнгөн. Колхоз ишине деле ошондой өгүз күчүн аябаган Түмөкөң бул жарышлыктан кетеринде ага туугандарын тамашага бөлөп, ый менен күлкү жанаша жүрөрүн ырастап, чын дүйнөгө кете берген. Ал эми жазуучу инисине ал могул саптарын арнаган экен.
Карагаттай кайран кез, калбасты да кантейин. Кундуздай болгон кара чач, маминтип чалбасты да кантейин. Камандай болгон кара көч, ал кетти да кантейин. 12 ай жатып эмжите, эс кетти да кантейин. Сары тору бие баштап, желеден тай кетти да кантейин. Кармашканда ал челем, маминтип шай кетти да кантейин.
К Буулук шумдугу жок бургер алтын жөнөкөй, бирок улуу өмүр баяны ушундай. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандалма аңгемелер беришинен кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун Түмөнбай мүнөз өмүр баяндык аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кетектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндарды биздин сайтыбыздан таап окуп, көрүп, угуп туруңуз. Андан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы таба аласыз. Бүгүнкү күнүңүз абдан ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.